πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. I was blown away. What could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. Blow it away, blow it away. Can we make this something?
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους μας, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η RT Beat στο μικρόφωνο. Και 2-10-60-09-6-05-2 τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Η Ισπανία τώρα βιώνει μια πρωτοφανή τραγωδία λόγω των καταστροφικών πλημμυρών που έχουν πλήξει τη χώρα. Η περιοχή της Βαλένθια και τα παράλια της Μάλαγα έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Μέχρι τώρα ο απολογισμός ανέρχεται σε 63 νεκρούς, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Πραγματικά οι εικόνες που μεταδίδονται και από τα τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προβάλλονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τώρα που ξημέρωσε η μέρα έδειχναν ανθρώπους απλά παγιδευμένους, να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών, σκαρφαλωμένους δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα νερά. Περίπου 1.000 στρατιώτες βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές, έχουν αναπτυχθεί εκεί. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν επιστρατευτεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τον αριθμό αυτών. Ένα χάος πραγματικά. Κατέρευσε το 112 μετά από πάρα πολλά χρόνια που είχε να συμβεί αυτό. Φαίνεται ότι υπήρξε μια δυναμία επικοινωνίας με το 112 λόγω της κατάρρευσης των γραμμών. Σχολεία κλειστά εκεί στην περιοχή την ευρύτερη, αναστολή δρομολογίων τρένων, εκτροπή πτήσεων, γενικά ένας κόκκινος συναγερμός στην Βαλένθια. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας στο μεταξύ έχει κηρύξει και αυτή κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές και προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι αύριο Πέμπτη. Η αλήθεια είναι πως είχαν ενημερώσει ότι επρόκειται να ρίξει αρκετή βροχή, όμως οι άνθρωποι δεν το εξέλαβαν ως έναν υψηλό συναγερμό, ως έναν κόκκινο συναγερμό. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που περίμεναν, μπορεί και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες να μην περίμεναν να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή τόσος όγκος βροχής μέσα σε τόσο λίγο χρόνο σε ένα άνυδρο έδαφος. Αυτή είναι η εξίσωση. Και αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προτεραιότητα είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι. Ertnews.gr και erteco.gr, εκεί μπορείτε να δείτε οτιδήποτε εσείς θέλετε. Στην πλατφόρμα μας erteco.gr, που είναι το Netflix των ήχων, μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή ή ακόμα και αν δεν έχετε τώρα τον χρόνο, μπορείτε να την ακούσετε στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε και όταν σας βολεύει, σε μορφή on demand. Μια αναζήτηση αρκεί για να την ακούσετε. We were good, we were gone. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I'm not afraid to από την Ισπανία να πάμε τώρα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου σε πάρα πολύ λίγες ημέρες θα έχουμε τις εκλογές για τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, στις 5 Νοεμβρίου είναι οι εκλογές, αλλά τέλος πάντων, αν σταθούμε στο τι έγινε το 2020, πέρασαν κάποιες μέρες μέχρι να μάθουμε ποιος είχε επικρατήσει στις αμερικανικές εκλογικές διαδικασίες. Τώρα, η μάχη μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι εξαιρετικά αμφιρροπή, αυτό τουλάχιστον καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, και θέλησα να δούμε λίγο το θέμα από μια άλλη, από μια πιο επικοινωνιακή σκοπιά. Δηλαδή, αν κάτι έχουν δείξει ως τώρα οι αμερικανικές εκλογές, είναι ότι η εποχή των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή ιδίως οι τηλεοράσεις, έχει τελειώσει. Βλέπουμε τους υποψηφίους να επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Σταύρο Κονταχτσή. Είναι επικοινωνιολόγος, σίγουρα παρακολουθεί το θέμα. Έχω δει και κάποιες δηλώσεις του. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έτσι και αλλιώς, δηλαδή αυτά, έχω και μια έρευνα μπροστά μου της Axios, ελπίζω να την προφέρω σωστά, που στέκεται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή πώς έχουν αποφασίσει τα επικοινωνιακά επιτελεία των δύο υποψηφίων να τρέξουν τις καμπάνιες αξιοποιώντας νέους τρόπους προσέγγισης του κοινού. Οι βραδινές τηλεοπτικές ειδήσεις αφορούν ένα μικρό ποσοστό στην Αμερική και όχι μόνο. Και τώρα μπροστά μου έχω επίσης άλλο ένα δημοσίευμα σημερινό που λέει ότι, για παράδειγμα, τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιλέξουν στην πλειονότητά τους νεαροί που ψηφίζουν πρώτη φορά. Γιατί είναι αυτοί που κυρίως χρησιμοποιούν άλλους τρόπους επικοινωνίας.
Ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Παράλληλα είναι και μια δεύτερη παράμετρος εκεί πέρα, ότι η καλή καμπάνια βοήθησε, αν θέλετε, τους Ρεπουμπλικάνους να γράψουν πάρα πολύ κόσμο. Άρα και αυτό παίζει το ρόλο τους. Αλλά σίγουρα έχουμε να κάνουμε με μια νέα κατάσταση. Δεν είναι τα social media κάτι καινούργιο. Έτσι, πρώτος που το αξιοποίησε μαζικά και εξελέγει πρόεδρος της Αμερικής ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα το 2008. Απλά πλέον μονοπολούν τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Έχουν μια διάσπαση με την έννοια ότι υπάρχουν χρωματισμένα social media,
ναι.
Αν θέλετε, δηλαδή, π.χ. το Twitter είναι ρεπουμπλικανικό, ένα παράδειγμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε έχουμε και αυτό το χαρακτήρα, αλλά επίσης το πιο σημαντικό όλων για μένα που βλέπουμε σε αυτή την εκστρατεία είναι ότι κυρίως ο Τραμπ, τον ακολούθησε και η Κάμαλα Χάρις, επέλεξε να εμφανιστεί σε star των podcast του YouTube και οτιδήποτε άλλο, και όχι σε τηλεοπτικά πλατό με την παραδοσιακή τους έννοια.
Το YouTube, για τους ακροατές μας το λέω, είναι η πιο αυτή τη στιγμή δημοφιλής πλατφόρμα στην Αμερική. Έχει πολύ μεγάλη διάδραση, είναι αυτό που συζητείτε περισσότερο.
Σας πω ένα στατιστικό το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Το 23% έχει σαν πρώτη θέαση στην τηλεόρασή του στην Αμερική το YouTube και όχι κάποιο τηλεοπτικό κανάλι.
Α, σαν πρώτη θέαση. Πραγματικά είναι αξιοπερίεργο για μας τουλάχιστον αυτό. Φαίνεται όμως ότι δύο υποψήφοι έχουν επιλέξει διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας με το ακροατήριό τους. Για παράδειγμα, η Κάμαλα Χάρις εστιάζει και σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, περισσότερο τουλάχιστον από τον Τραμπ.
Πιο πολύ αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι Δημοκρατικοί και η Κάμαλα Χάρις κάνουν, ας το πούμε, μια influencer campaign, δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, είτε αυτή είναι η Taylor Swift, οι οποίοι δηλώνουν την επίσημα τη στήριξη προς την Κάμαλα Χάρις, και αυτό είναι ένα μέσο να χρησιμοποιήσουν την επιρροή της προς αυτή τη διαδικασία. Ο Τραμπ, παρότι και αυτός έχει τους δικούς του υποστηρικτές, με πρώτο και καλύτερο τον Elon Musk, αυτό που κάνει είναι βγάζει τον εαυτό του μπροστά. Και πάει και σε μέρη τα οποία δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα δεις έναν υποψηφίο πρόεδρο. Δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι έχει πάει στον Άντριου Σούλτς. Ο Άντριου Σούλτς είναι ένας από τους πιο γνωστούς stand-up comedians, ο οποίος έχει μια εκπομπή, παύλα, συνέντευξη στο YouTube, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλής, με πολλά εκατομμύρια views. Και πήγε στον Σούλτς καλεσμένος και κάθισε μια μισή, δύο ώρες και μιλούσε. Πήγε στον Patrick Bet-David, ο οποίος Patrick Bet-David είναι πιο πολύ του επιχειρηματικού, προφανώς κοντά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. και αυτός πάρα πολύ γνωστός. Και το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι πήγε στο Ράμζεϊ. Ο Ράμζεϊ, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει φτιάξει μια τεράστια περιουσία και ένα τεράστιο media, μια media αυτοκρατορία,
ναι,
πουλώντας υπηρεσίες για πώς θα διαχειριστείς τα χρέη σου. Και πώς θα μπει σε ένα. Έχει μια αρχή που λέει ότι δεν πρέπει να χρωστάς ούτε ευρώ, ούτε δολάριο. Mm. Και πώς θα κάνεις τη ζωή σου να μην χρωστάς τα λοιπά. Και κάνει ζωντανές εκπομπές που βγαίνουν στο τηλέφωνο, τους καθοδηγεί πώς να ξεχρεώσουν. Έχει κάτι ακαδημίες, κάτι τέτοιο. Και πήγε καλεσμένο στο Ράμζεϊ, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος πρόεδρος.
Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας έτσι να είναι ελαιοφιλής, δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Δηλαδή πήγε, σέρβιρε πατάτες, μπέργκερ, πήγαινε σε κούρια.
Αλλά το παίζει το έργο με τον εαυτό του στο επίκεντρο. Ενώ η Κάμαλα Χάρις παίζει πάρα πολύ και το με υποστηρίζει αυτός, με υποστηρίζει εκείνος, με υποστηρίζει ο άλλος.
Ναι, κυρίως το κομμάτι των καλλιτεχνών, για παράδειγμα, και των επωνύμων.
Ναι, και το Hollywood ιστορικά είναι με τους δημοκρατικούς, οπότε είναι εμφανής η προσπάθεια να τους εκμεταλλευτούν. Και εκεί αυτό είναι που έχει το μεγάλο ενδιαφέρον. Και μέχρι στιγμής όμως, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον η μέθοδος του Τραμπ λειτουργεί καλύτερα.
Πάντως και η Καμάλα Χάρις, αν παρατηρήσει κάποιος, μπορεί για παράδειγμα να δίνει μια μεγάλη συνέντευξη σε ένα παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης.
Μετά πήγε και στο Ντάντι και στο Who's Your Daddy, το οποίο είναι...
Αυτό, podcast. Ναι. Το οποίο ασχολείται με σεξ, με σχέσεις, είναι αρκετά δημοφιλές τέλος πάντων, αλλά πήγε και εκεί κάτι που ενδεχομένως δεν θα το περίμενες.
Ναι, εντάξει. Νομίζω όμως ότι περισσότερο ακολούθησε το μοτίβο του Τραμπ και όχι το έβγαλε η ίδια μπροστά. Mm. Δηλαδή ο Τραμπ το ξεκίνησε αυτό και το ακολουθήσανε. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι ο Τραμπ στην προηγούμενη φορά, το 2016 που είχε εκλεγεί, είχε χρησιμοποιήσει το μοτίβο ότι ξυπνούσε το πρωί, έγραφε κάτι στο Twitter και μονοπολούσε τη μηντιακή συζήτηση και όλη η συζήτηση εκείνη τη στιγμή, βέβαια ήταν και πριν 8 χρόνια, οπότε τα μίντια ήταν πιο ισχυρά τότε. Όλη η μηντιακή συζήτηση ήταν γύρω από αυτά τα πράγματα τα οποία έχει πει ο Τραμπ. Οπότε μονοπολούσε τη συζήτηση και καλώς ή κακώς αυτό του έδινε μεγάλη δύναμη. Τώρα πέρασε στο μοτίβο ότι εγώ θα πάω εκεί που θα με δει το κοινό μου. Με κάθε τρόπο. Είτε αυτό είναι ο Άντριου Σούλτς, είτε αυτό είναι σε μια live μετάδοση που θα μπω και θα σερβίρω στα McDonald's, είτε αυτό είναι σε κάποιο podcast, θα με δει μπροστά. Και είναι πολύ καλός και
είναι δηλαδή του δόγματος, θα πας εκεί, πρέπει να ψαρέψεις εκεί που είναι τα ψάρια.
Είναι τα ψάρια, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και αυτό το κάνει εξαιρετικά. Και αυτό είναι που, δηλαδή εμένα από την πλευρά την επαγγελματική, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Η καμπάνια των δημοκρατικών είναι φανταχτερή, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν μας φέρνει κάτι καινούριο στο τραπέζι. Ενώ ο Τραμπ έφερε κάτι καινούριο στον τρόπο που προσέγγισε την καμπάνια του, και αν κερδίσει, θα δούμε ότι και στους εδώ εκλογικούς κύκλους,
εκεί,
από το να πάει ο
πρωθυπουργός τώρα.
YouTuber, θα πάει σε 50.
Εκεί που θα σας πήγαινα τώρα, είναι γεγονός ότι γενικώς βλέπουμε, παρακολουθείτε όσοι ασχολούμαστε με την επικοινωνία, εμπνεόμαστε έτσι και κυρίως από τις αμερικανικές καμπάνιες, γιατί πώς θα το κάνουμε, προπορεύονται. Ναι, δηλαδή όλοι, δηλαδή, κοιτάμε προς τα εκεί. Πόσο πιθανό όμως είναι να δούμε τέτοιες εικόνες και εδώ στην χώρα μας.
Ο Παναγιώτης Σωμιάδης δεν σέρβερε σε ένα καφενείο, νομίζω σε μια ταβέρνα κάποτε πριν καμιά 15 χρόνια. Οπότε εντάξει, το έχουμε κάνει ήδη αυτό. Προηγηθήκαμε σε αυτό. Αλλά σε ουσιαστικό επίπεδο είναι δεδομένο ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία βλέπουμε στην Αμερική θα γίνουν και εδώ. Και ούτως ή άλλως γίνονται. Δηλαδή η εμπλοκή του TikTok στις ελληνικές εκλογές ήδη ακολούθησε τη μόδα της Αμερικής. Απλά εκεί πέρα είχαμε λίγο διαφορετική. Δηλαδή η χρήση του TikTok δεν ήταν τόσο ξεχωριστή ως διαδικασία. Δεν έφερε κάτι τρομακτικό, πέρα το ότι υπήρχε ένα μέσο στο οποίο υπήρχε μια διαφορετική ροή βίντεο κτλ. Αυτά που κάνει τώρα όμως ο Τραμπ, ο τρόπος δηλαδή που μοχλεύει η δημοφιλία μια σειράς από, ας το πούμε, εκπομπών διαδικτυακών, για να μπορέσει να απευθύνει το μήνυμά του σε όσο μεγαλύτερο μέρος του κοινού του μπορεί και σε εντελώς στοχευμένο μέρος του κοινού του, έτσι, γιατί δεν έχει σημασία ότι μιλάει. Όταν πας και μιλάς στο Ράμζε, ο οποίος ασχολείται με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να καθαρίσουν τα χρέη, και οι οποίοι, άμα δούμε το προφίλ τους, είναι σχεδόν στο σύνολό τους αυτοί που ενδυνάμει θα ψηφίζανε Τραμπ.
Ναι.
Οπότε είναι πάρα πολύ καλός ο τρόπος αυτός και στοχευμένος επικοινωνιακά και στρατηγικά. Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και εδώ. Δηλαδή θα δούμε ότι Στην επόμενη μέρα, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θα δούμε τα επιτελεία να επιλέγουν προσεκτικά σε ποιες εκπομπές θα πάνε, σε ποιους YouTubers, σε ποιους Instagram.
Θα επιστρατευτούν όλα τα εργαλεία αυτά που, που μας παρέδωσε αυτή η καμπάνια. Ναι, ή τέλος πάντων επίπεδο να ραπάρουμε σε στίχους rappers. Ναι, ναι, όπως έκανε ο Ομπάμα. Αλλά τέλος πάντων είναι κάποια νέα εργαλεία που τα βλέπετε και εσείς, τα παρακολουθείτε και ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν.
Σίγουρα, σίγουρα. Και εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, όλοι εμπνεόμαστε, ακόμα και σε επίπεδο, και αν δεν είναι για πολιτική και για τα brands και αυτά, όλοι κοιτάμε προς την Αμερική, γιατί αυτοί δίνουν τον τόνο, έτσι.
Κύριε Κονταξίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Σταύρος Κονταξίνης, επικοινωνιολόγος, και πάμε εμείς με αυτό το τραγούδι μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε λίγο μετά. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Meaning funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever.
Been faking me out, can't make you happy.
Τώρα είναι 3 και 35 και είναι η ώρα να συνδεθούμε για να μάθουμε τα νέα από τις αγορές. Μέχρι αυτή την ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Ρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από μια θετική έκπληξη που είχαμε σχετικά με την πορεία της οικονομίας στην Ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο. Ανέλπιστα κινήθηκε υψηλότερα το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, πέρα από τις προσδοκίες δηλαδή που υπήρχαν για μια μικρή αύξηση 0,2% το τρίτο τρίμηνο, στάσιμη δηλαδή ανάπτυξη σε σχέση με το δεύτερο. Παρόλα αυτά όμως πήγαν καλύτερα οι οικονομίες της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η γερμανική οικονομία απέφυγε τελικά την ύφεση το τρίτο τρίμηνο και αυτό έδωσε μια όθηση γενικότερα στο σύνολο της Ευρωζώνης, με τον ρυθμό ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο να διαμορφώνεται στο συν 0,4% σε τριμηνία βάση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο δηλαδή, ενώ η ανάπτυξη είχε ρυθμό 0,9% σε ετήσια βάση σε σχέση δηλαδή με το τρίτο τρίμηνο του 2023. Ήταν καλύτερα τα στοιχεία δηλαδή σε ό,τι αφορά την οικονομία της Ευρωζώνης στο τρίτο τρίμηνο, κάτι που δεν περίμεναν οι επενδυτές. Παρ' όλα αυτά όμως δεν φαίνεται αυτό να απεικονίζεται στις κινήσεις τους στις χρηματιστηριακές αγορές, όπου συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Έχουμε απώλειες δηλαδή στα ευρωχρηματιστήρια.
Έχουμε απώλειες και μάλιστα σημαντικές, αρετίνε. Απώλειες που ξεπερνούν το 1% σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αντίστοιχη πτωτική κίνηση, που από ό,τι φαίνεται δεν ακολουθεί ορισμένες φορές την ανωδική κίνηση των διεθνών αγορών, την πτωτική όμως την ακολουθεί και μάλιστα κατά γράμμα. Αυτή τη στιγμή στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει πτώσει 1,33%, απώλειες 1,64% στο Παρίσι, πτώση 1,31% στη Μαδρίτη, 1,56% είναι η απώλειες στο Μιλάνο, 1,61% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο, που έχασε πλέον το επίπεδο των 1.400 μονάδων, είναι κάτω από τις 1.400 μονάδες, ενώ ένα μήνα πριν ήταν γύρω στις 1.450 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και από την άλλη πλευρά, σε αντιδιαστολή τώρα με ό,τι συμβαίνει στις χρηματιστηριακές αγορές σήμερα, έχουμε τον χρυσό να συνεχίζει απτόητος στην ανωδική του πορεία και έφτασε μία ανάσα από τα $2.800 ανά ουγιά, $2.794.10 ανά ουγιά είναι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο Δεκεμβρίου του χρυσού στις αγορές των εμπορευμάτων.
Αυτό με το χρυσό συμβαίνει άρα επειδή λόγω των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές, δηλαδή αυτό είναι που δίνει και περαιτέρω όθηση?
Δεν είναι τόσο οι εκλογές όσο είναι βέβαια τα στοιχεία για τη δημοσιονομική κατάσταση και το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, με την πολιτική αβεβαιότητα και την οικονομική αβεβαιότητα έχει να κάνει.
Ακριβώς, και σε περίπτωση επανεκλογής μετά από κάποια χρόνια του Τραμπ, λέει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, θα μειώσει τη φορολογία και αυτό θα έχει επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, των ΗΠΑ, που είναι ήδη υψηλό με βάση τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όχι με βάση τις όποιες εκτιμήσεις ιδιωτικών επενδυτικών φορέων, αν θέλεις, που μπορεί εκεί να υπάρχει και μια μεροληψία στο κάτω-κάτω της γραφής, αλλά όταν το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια αξιοπιστία η εκτίμηση αυτή. Και επομένως μέσα σε αυτή την κατάσταση, με την γεωπολιτική ένταση σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη εδώ στην Ουκρανία, το χρυσός είναι το ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές, ακόμη και για τις κεντρικές τράπεζες. Βλέπουμε κεντρικές τράπεζες χωρών, μεγάλων χωρών, όπως για παράδειγμα της Ινδίας στο τελευταίο διάστημα, να αγοράζει χρυσό κατά κύματα. Βγήκε σήμερα ένα ενδιαφέρον στοιχείο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Χρυσού. 1.313 τόνοι χρυσού έγιναν συναλλαγές, ήταν ο όγκος των συναλλαγών μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλο το μέγεθος δηλαδή για τέτοιες περιπτώσεις όπως είναι ο χρυσός, που είναι κατά τα άλλα ένα ενδιαφέρον μέταλλο, αλλά χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα, γεια.
ταξίδι σε ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα. Όσο σ' αγάπησα το ήξερες ήδη, αυτό το ξέρεις ήδη. Θέλω να πάμε μαζί ένα ταξίδι σε ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα. Αν έχει κρύο θα σε σφίγω ώστου να λιώσεις. Αν έχει ζέστη θα μου σκεύουμε μαζί. Ενώσεις αγάπη, πες τη, τη συνάντηση αυτή. Α, σε φιλάω και τα δάκρυα θα σου πίνω. Α, τη χαρά μας θα είναι κι έτσι θα με πω. Μάνα σου θα γίνω, κατάληξη σου στη ζωή το ποταμό. Σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα. Κι όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλο. Αυτό θα πει για πάντα. Όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλον. Σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρπόστα. Αν έχει κρύο θα σε σφίγω ώστου να λιώσεις. Αν έχει ζέστη θα μου σκεύουμε μαζί. Ενώσεις αγάπη, πες τη, τη συνάντηση αυτή.
Λοιπόν, είναι χαρακτηριστική η μουσική που βάλαμε. Θέλαμε να σας προειδεάσουμε για το θέμα που θα ακολουθήσει. Θα μιλήσουμε για διαστημικές ιστορίες, πολλές φορές για ιστορίες που ξεπερνούν και το Star Wars. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και εκεί θα περάσουμε τα επόμενα 10 λεπτά στο αστεροσκοπείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μια ωραία ξενάγηση. Μαζί μας είναι ο κύριος Ιωάννης Γκόλιας, είναι επίκουρος καθηγητής αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του τμήματος φυσικής στο Αριστοτέλειο. Βεβαίως, και χαίρετε, καλό μεσημέρι κύριε Γκόλια.
Καλησπέρα σας κύριε Αμπίτα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Εντάξει, βάλαμε μουσική Star Wars, ήταν λίγο, καταλαβαίνετε, και εμείς τι να κάνουμε.
Καλά κάνατε.
Για να δώσουμε μια όθηση στο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα και ήθελα να το μοιραστούμε εδώ και με τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, που αφορούσε στο ανακαινισμένο, το πρόσφατα ανακαινισμένο αστεροσκοπείο σας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που διοργανώνεται μάλιστα και βραδιές αστροπαρατήρηση, ανοιχτές δηλαδή για το κοινό, πέρα από όλα αυτά που κάνετε για τους φοιτητές, για τους μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς και όλα αυτά.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, το αστεροσκοπείο μας, πρώτα απ' όλα ιδρύθηκε το 1950, το αστεροσκοπείο του Απιθύτα, και είναι μέρος του τμήματος φυσικής του Απιθύτα, είναι η Σχολή Θετικών Επιστημών, και προφανώς εξυπηρετεί όλους, όπως αναφέρεται, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και σκοπούς διάδοσης επιστήμης. Ανάμεσα σε αυτούς τους, σε αυτές τις δράσεις, λοιπόν, υπήρχε και η ανοιχτή βραδιά για το κοινό. Αυτό ήταν κάτι που γινόταν συστηματικά μέχρι το 2017 περίπου, όπου μια φορά το μήνα, λοιπόν, άνοιγε τις πόρτες του το αστεροσκοπείο για το κοινό της Θεσσαλονίκης.
Βράδια, να φανταστώ.
Ναι, ναι, ναι. Όπου ερχόταν ο κόσμος, υπήρχε μια ομιλία συνήθως, νωρίς το απόγευμα, και συνοδευόταν, αν το επέτρεπε ο καιρός, φυσικά, με μια αστροπαρατήρηση. Αυτό δυστυχώς διακόπηκε το 2017, και αυτό γιατί είχε να κάνει με την αναβάθμιση του θόλου και του τηλεσκοπίου μας.
Και στη συνέχεια έγιναν βελτιώσεις,
ακριβώς,
που επέτρεψαν να ξαναξεκινήσει αυτό.
Στη συνέχεια υπήρξε και ένα κονδύλιο από την Βρετανία, το Απιθύτα, για να ανανεωθεί και το κτίριο αυτό καθεαυτό, τα κουπώματα κτλ. Ενεργειακή αναβάθμιση, λοιπόν, του κτίριου. Αυτά ολοκληρώθηκαν σιγά σιγά, μετά μας βρήκε η πανδημία. Και ουσιαστικά μπήκαμε σε ρυθμό αυτό το εξάμεινο, αυτό το ακαδημαϊκό έτος, και ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη, πριν μια εβδομάδα περίπου. Κάναμε την πρώτη ανοιχτή βραδιά με μεγάλη προσέλευση κόσμου. Πολλά νέα παιδιά.
Ναι, φαντάζομαι σας περιμένανε κιόλας, δηλαδή η Θεσσαλονίκη, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.
Φαίνεται ο κόσμος, ναι, για αστροπαρατήρηση. Είχαμε πολλά νέα παιδιά, πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Φοιτητές όλων των σχολών των θετικών επιστήμων, και όχι μόνο, έτσι.
Και όχι μόνο φοιτητές, δηλαδή.
Φιλοσοφία, νομική.
Και φανταστείτε.
Και ανθρώπους Θεσσαλονίκης, ακριβώς. Απλός κόσμος, ο οποίος ήρθε να ακούσει την ομιλία για τις νεότερες εξελίξεις στην αστρονομία και να απολαύσει τον νυχτερινό ουρανό της Θεσσαλονίκης.
Με αφορμή μια κουβέντα που είχα τις προηγούμενες ημέρες, εντάξει, ο φοιτητής έχει επιλέξει μια κατεύθυνση, αν μη τι άλλο, βασική, έτσι. Από εκεί και πέρα, πόσο ωραίο θα ήταν για να δοθεί ένα ερέθισμα για τους μαθητές του Λυκείου, για παράδειγμα, που καλούνται να επιλέξουν μια κατεύθυνση που θα τους ορίσει την ενήλικη ζωή τους.
Ακριβώς, ναι. Και ξέρετε, πέρα από αυτό, πέρα από τις δράσεις τις βραδινές, δηλαδή τις ανοιχτές βραδιές, οι οποίες θα συνεχιστούν παρεμπιπτόντως, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί παραμένουν κάποιες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν μέχρι τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αλλά στη συνέχεια, από το νέο έτος, πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και μετά, και ελπίζουμε από εκεί και μετά συστηματικά μια φορά το μήνα τουλάχιστον, θα έχουμε τις ανοιχτές βραδιές, για τις οποίες μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος από την ιστοσελίδα μας στο Facebook, Αστεροσκοπείο Απιθύτα. Εκτός από αυτά, λοιπόν, υπάρχουν και ξεναγήσεις. Ξεναγήσεις είναι, μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, που μας ακούει τώρα, να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του αστεροσκοπείου και να κανονίσει ένα πρωινό, κάποια σχολεία να έρθουν να δούνε το χώρο του αστεροσκοπείου. Προφανώς δεν μπορούμε να προσφέρουμε νυχτερινή παρατήρηση, δεν μπορούμε να φέρουμε τα αστέρια τη μέρα, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, έχουμε ένα μικρό ηλιακό τηλεσκόπιο, το οποίο είναι πολύ ειδικά σχεδιασμένο για να μπορούμε να παρατηρήσουμε τον ήλιο, και μάλιστα ο ήλιος βρίσκεται στο μέγιστο αυτή την περίοδο του 11ου κύκλου δραστηριότητα που περνάει, και είναι πολύ εντυπωσιακός, με πηλίδες, κλάμψεις, ένα πολύ ωραίο θέμα για τους μικρούς μαθητές.
Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα δίκτυο αστρονομικών σταθμών του Αριστοτελείου,
ναι,
Πανεπιστημίου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα τηλεσκόπιο, έχετε αρκετά τηλεσκόπια.
Ακριβώς. Λοιπόν, το τηλεσκόπιο, το βασικό για το οποίο μιλάμε τώρα, στο οποίο γίνονται και οι αστροβραδιές, είναι ένα τηλεσκόπιο 70 ετών σχεδόν τώρα. Αγοράστηκε, λέει, το 1950.
Μόλις άνοιξε, δηλαδή.
Ναι, μόλις, ναι, μόλις άνοιξε στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, χρειάστηκε να στεγαστεί για καμία δεκαετία στο κτίριο της παλιάς φιλοσοφικής, μέχρι να φτιαχτεί το ίδιο το κτίριο του αστεροσκοπίου, για να μεταφερθεί εκεί μετά.
Αυτό είναι
πολύ εντυπωσιακό όργανο. Είναι ένα τηλεσκόπιο διοπτρικό. 20 εκατοστών είναι ο φακός μπροστά, βρίσκεται το φακός, ένα μεγάλο κιάλι, φανταστείτε το, και ο σωλήνας είναι περίπου 3 μέτρα. Αυτό είναι εντυπωσιακό όργανο, αλλά παροχημένο.
Είναι δηλαδή παλιό. Ναι, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω από τι εξαρτάται το εύρος παρατήρηση ενός τηλεσκοπίου, βεβαίως, αλλά φαντάζομαι έχει να κάνει και με τη διάμετρο.
Ναι,
το λογικό.
Η τοποθεσία είναι πολύ σημαντική στα τηλεσκόπια. Θέλουμε, δηλαδή, όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την παρατήρησή μας, όσον αφορά τη φωτορύπανση, αλλά και τις μετεωρολογικές συνθήκες, χαμηλή υγρασία κ.ο.κ. Όσο και ψηλά βρισκόμαστε στην ατμόσφαιρα, λοιπόν, προτιμάμε τα βουνά. Παίρνουμε τα βουνά λοιπόν για να κάνουμε καλές αυτοπαρατηρήσεις.
Παρόλα αυτά όμως.
Αυτή τη λογική λοιπόν το τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο, μέσα στο αστεροσκοπείο το επιθέτα, δεν χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς. Γι' αυτό έχουμε τρεις αστρονομικούς σταθμούς, τρεις μοντέρους αστρονομικούς σταθμούς. Αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε από το 2022 και μετά. Έχουμε φτιάξει ένα, ήταν το πρώτο μας εγχείρημα, στεγάζεται στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών στο Νόησης. Και ένας ακόμα στο Χολομόντα της Χαλκιδικής, στα κοντινά μας βουνά, και έχουμε και έναν τρίτο σε μια φάρμα τηλεσκοπίων στην Κύπρο.
Αυτά δηλαδή είναι πιο τελευταία τεχνολογία.
Είναι σύγχρονα τηλεσκόπια, είναι ρομποτικά όλα, δηλαδή ο χειρισμός γίνεται εξ αποστάσεως από το κέντρο της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά. Ο χειριστής, ο αστρονόμος της βάρδιας, αν θέλετε, κάθε βράδυ συνδέεται μέσω ίντερνετ στους σταθμούς και εκτελεί όλες τις διαδικασίες. Το πρόγραμμα παρατήρησης και ούτω καθεξής.
Και εκεί, κύριε Γκόλια, και σε αυτές τις ξεναγήσεις που κάνετε, φαντάζομαι ότι ξεκινάει από την ιστορία, από το χώρο, είναι και ένα εμβληματικό κτίριο όπως μας είπατε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και θεματικές που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη φωτορύπανση, που μπορούν να έχουν να κάνουν με τα διαστημικά απόβλητα.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, στο εργαστήριό μας ουσιαστικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν κυρίως με την αστρονομία των βαρυτικών κυμάτων, όπου ασχολείται ο κύριος Στεριούλας, και το εργαστήριό μας ασχολείται με τα διαστημικά κατάλοιπα, την επιτήρηση του διαστήματος δηλαδή, αν θέλετε, και τα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν στο κοντινό μας διαστημικό περιβάλλον, αστεροειδείς, διαστημικά κατάλοιπα.
Δηλαδή, αν εμείς ακούμε μια είδηση, και αυτή που γράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές χωρίς να ξέρουμε, και λέμε περιμένουμε θραύσμα από κομήτη να χτυπήσει τη γη. Λέω ένα παράδειγμα τώρα από αυτά τα βαρύγδουπα.
Πολύ πιθανό αυτό το ίδιο βράδυ εμείς θα προσπαθήσουμε να το παρατηρήσουμε.
Και με ένα καλό έτσι φακό είναι πιθανό να το εντοπίσετε κιόλας.
Κοιτάξτε, να δείτε, εξαρτάται τώρα για τι μεγέθη μιλάμε. Ας πούμε, ο κομήτης που πέρασε πρόσφατα κοντά από τη γη, ο C2023α3, ήταν πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο και για μας ακόμα. Φωτογραφήθηκε κατά κόρον, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρχαν φωτογραφίες από παντού. Μπορείς και με το ίδιο στο κινητό μπορούσε να βγάλει φωτογραφία.
Ναι, ήταν για γυμνό θαλμό.
Υπήρχε ένα παράθυρο 3-4 ημερών που βρισκόταν στην κοντινότερη απόστασή του από τη γη, όπου μπορούσε ο καθένας μας να βγάλει μια φωτογραφία, να σηκώσει το κινητό του στον ουρανό, αν ήξερε πού να κοιτάξει περίπου, ήταν προς τη δύση του ηλίου ουσιαστικά. Δυτικά πάλι έπρεπε να στοχεύσεις. Και αν έβγαζες μια μεγάλη έκθεση φωτογραφία, με το ίδιο ότι τα κινητά μας πλέον μπορούν να έχουν αυτές τις δυνατότητες, είναι η αλήθεια, μπορούσε να βγάλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Εμείς τα φωτογραφίσαμε και από τον αστρονομικό σταθμό του Νόησης. Έχουμε μια φωτογραφία μας στη σελίδα μας στο Facebook, έτσι πολύ εντυπωσιακή, μας άρεσε και εμάς.
Πόσο σημαντική είναι η ανάγκη της επιτήρησης του διαστήματος?
Τώρα, το διάστημα, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες, αν θέλετε, με τους οποίους ασχολούμαστε εμείς. Το ένα έχει να κάνει με την πιθανή σύγκρουση αστεροειδή με τη Γη. Και στο κομμάτι αυτό παρατηρούμε όλο τον πληθυσμό των κοντινών αστεροειδών, παραγήινων αστεροειδών, όπως λέμε στη γλώσσα μας, για να προσδιορίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τις τροχές τους και να αποκλείσουμε οποιοδήποτε πιθανότητα σύγκρουσης με τη Γη. Και το δεύτερο κομμάτι που ασχολούμαστε είναι τα διαστημικά κατάλοιπα. Η περιοχή γύρω από τη γη μας, και μάλλον αυτό διαβάσατε και στο άρθρο, την κουβέντα που κάναμε.
Ναι, πραγματικά.
Προς αυτή την κατεύθυνση.
Πολλά διαστημοσκουπίδια κυκλοφορούν γύρω. Ακριβώς, δεν το λέω σωστά, βέβαια.
Space debris είναι ο όρος στα αγγλικά. Στα ελληνικά θα μπορούσε κανείς να πει διαστημικά κατάλοιπα, διαστημικά σκουπίδια, όπως σας αρέσει. Λοιπόν, και μιλάμε ουσιαστικά για δορυφόρους οι οποίοι έχουν εκτελέσει την.
Αυτή είναι δορυφόροι δηλαδή.
Ναι, είναι δορυφόροι, είναι ουσιαστικά με τον όρο διαστημικά κατάλοιπα αναφερόμαστε σε ανθρωπογενή προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη. Διαστημικό κατάλοιπο, για παράδειγμα, είναι ένας δορυφόρος ο οποίος τελείωσε την αποστολή του και βρίσκεται ακόμα σε τροχιά. Γιατί δεν
ασχολήθηκε κανείς.
Ακριβώς. Μάλιστα, δεν είναι εύκολο, ανάλογα σε τι τροχιά βρίσκεται, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει ένα απόθεση των διαστημικών κατάλοιπων στο τέλος της ζωής τους. Αυτό είναι ένα ολόκληρο κομμάτι της επιστήμης, όπου εξετάζουμε δηλαδή τι στρατηγικές υπάρχουν για την αναπόθεση των διαστημικών καταλήπων.
Ναι, γιατί αν φανταστούν και οι ακροατές μας ότι από πότε, από τη δεκαετία του 50, του 60. Που...
Ακριβώς, ξεκίνησε με το Σπούτνικ ουσιαστικά. Μάλιστα με το Σπούτνικ, τον πρώτο δορυφόρο, μπήκαν σε τροχιά για να έρθει να πάρετε μια εικόνα τι εννοούμε διεθνικά κτλ. Είχε πάνω του κάποιες κουβέρτες οι οποίες του επέτρεψαν θερμομόνωση ουσιαστικά για να περάσει μέσα την ατμόσφαιρα όταν εκτοξεύτηκε. Είχε πάνω του ένα γιογιό το οποίο του έδωσε τη σωστή περιστροφή που έπρεπε για να. Όλα αυτά μείναν εκεί. Μετά από κάποιο χρόνο λόγω της ατμόσφαιρας ουσιαστικά κάηκαν, αλλά ήταν τα πρώτα διεθνικά κατάλοιπα. Δηλαδή,
τα πρώτα και από εκεί.
Ανθρωπογενή προϊόντα που βρέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη γη για ένα διάστημα. Χωρίς να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό.
Και μιλάμε ότι τα 75 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει αυτά, σχεδόν 75 χρόνια, να φανταστούμε πόσοι.
Ο πληθυσμός αυξάνει συνεχώς, και μάλιστα τα μοντέλα πρόβλεψης είναι πολύ δυσίωνα. Που αν συνεχίσουμε με τη λογική ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, όλα είναι καλά, δεν θα μας βγει σε καλό. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε με αυτό που λένε με το σενάριο business as usual.
Και τι σημαίνει αυτό, το τι σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας βγει σε καλό.
Το ότι δεν θα μας βγει σε καλό σημαίνει ότι τα μοντέλα προβλέπουν ότι ο πληθυσμός των διαστημικών καταλήμων θα συνεχίσει να αυξάνεται και μάλιστα σε ορισμένα σενάρια αυξάνεται με πολύ άσχημο τρόπο για τον εξής ακριβώς λόγο. Ότι τα μικρά διαστημικά κατάλληλα, τη τάξη των 10 εκατοστών, ας πούμε, ταξιδεύουν με ταχύτητες των 7-8 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο. Τέτοιου είδους αντικείμενα έχουν αρκετή ενέργεια, έτσι ώστε να χτυπήσουν ένα μεγάλο δορυφόρο, να τον κάνουν ακόμα περισσότερα κομμάτια.
Άρα αυτό σημαίνει
αυτό θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα κατάλληλα, τα οποία εν δυνάμει θα μπορούν να χτυπήσουν άλλους μεγάλους δορυφόρους. Θα δημιουργηθεί έτσι ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας, το οποίο θα μπορεί να καταστήσει ουσιαστικά τις τροχές γύρω από τη γη μη χρησιμοποιήσιμες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εξαρτάται από το
κυκλοφοριακό κομφούζιο. Θα έρθει μπουκός, πώς είναι ο Κηφισός εδώ κάθε μέρα. Ένα τέτοιο πράγμα, αυτό που δεν υπάρχει λύση. Και μετά θα είναι αργά. Ωραία, καταλάβαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και να
υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να ανατρέχετε στη σελίδα του Facebook για το αστεροσκοπείο.
Και να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, αλλά και άλλες δραστηριότητες που σκοπεύουμε να κάνουμε στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς, επισκέψεις σε σχολεία και άλλου είδους εκδηλώσεις για το κοινό, υποστηρίζονται από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το PICO, Physics for All λέγεται. Επίσης μπορείτε να το ψάξετε στο Facebook, PICO.gr, είναι το πρόγραμμα το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία και διαφορετική κουβέντα. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Ιωάννης Γκόλιας, επίκουρος καθηγητής αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Χαιρετούμε. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 3, πάλι εδώ κοντά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Suffer ignorance and smile.